la qiyaamayay doorashadii dhacday November, taasi oo si weyn ugu guuleystay xisbiga NA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe mosi Februari mwaka 2021. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, na vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Kati ya yale tuliyokuandalia, wakati Tanzania imeadhimisha leo siku ya sheria, rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli anasema kucheleweshwa mahakamani kwa kesi zinazohusu masuala ya biashara na mikopo kunasababisha athari kubwa kwa uchumi wa taifa.
Fedha ambazo ziko kule zimepakiwa ni bilioni 738.99. Hali ya wadaiwa kukimbilia mahakamani na kesi kuchelewa kutolewa maamuzi imekuwa na athari nyingi kiuchumi kwa nchi yetu.
Na katika habari nyingine, kiongozi wa upinzani nchini Uganda Bobby Wine awasilisha changamoto ya kisheria kwa mahakama ya juu nchini humo, akitaka kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita ambapo rais wa muda mrefu Yoweri Museveni alitangazwa mshindi.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Umoja wa Mataifa pamoja na serikali mbalimbali kote duniani zimeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu jeshi la Myanmar kuchukua udhibiti wa serikali ya nchi hiyo na kutoa wito wa kuachiliwa kwa viongozi wa kisiasa waliowekwa kizuizini. Taarifa iliyotolewa hii leo na msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ililaani hatua hiyo ya kuweka mamlaka ya bunge, serikali kuu na mahakama chini ya udhibiti wa jeshi, na kusema kwamba kufanya hivyo ni pigo kubwa kwa msukumo wa mageuzi ya kidemokrasia nchini humo. Marekani ilikuwa kati ya nchi za kwanza kulaani tukio hilo. Umoja wa Ulaya, Uingereza, Australia na Singapore pia zimelaani hatua hiyo ya jeshi la Myanmar. Mapema leo jeshi hilo lilichukua udhibiti wa serikali na kutangaza hali ya dharura itakayodumu kwa kipindi cha mwaka mmoja kwa madai ya kutochukuliwa kwa hatua kufuatia tuhuma za wizi wa kura kwenye uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka jana. Tangazo hilo lilifuatiwa na lingine ambalo lilieleza kwamba uchaguzi utafanyika baada ya mwaka mmoja na jeshi hilo kukabidhi madaraka kwa yule atakayeshinda. Haya yalijiri saa chache tu baada ya kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi na maafisa wengine wa chama kinachotawala cha LDP kuwekwa kizuizini. Msemaji wa chama hicho Myo Nyunt alisema kuwa rais Min Myint alikuwa kati ya waliokamatwa mapema leo, na ilitarajiwa kwamba bunge lingefanya mkutano wa kwanza tangu chama cha NLD kipate ushindi kwenye uchaguzi huo wa Novemba. Katika taarifa yake, Marekani ililaani hatua hiyo ya Myanmar na kutaka ibatilishwe. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema kwamba serikali ya Rais Joe Biden inasimama na watu wa Myanmar. Watu wasiopungua 15 wameuawa nchini Somalia baada ya wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab kuvamia na kushambulia hoteli moja katika mji mkuu wa Mogadishu na kukabiliana na polisi hadi mapema leo, kwa mujibu wa msemaji wa polisi. Mlipuko wa bomu la kwenye gari la mjitoa muhanga jana jioni ulifuatiwa na makabiliano makali kati ya wanamgambo hao na maafisa wa usalama kwenye hoteli ya Afrika. Msemaji huyo wa polisi ameeleza kwamba wane kati ya waliouawa ni wanamgambo wa Al-Shabaab na kwamba zaidi ya raia 20 wa kawaida walijeruhiwa kwenye makabiliano hayo. Shambulizi hilo lilitokea kwenye sehemu yenye ulinzi mkali kando na barabara inayoelekea kwenye uwanja wa ndege wa Mogadishu, na limejiri wakati ambapo wanasiasa wanaendelea na malumbano katika nchi hiyo kuhusu kucheleweshwa kwa uchaguzi mkuu. Aidha, limejiri kufuatia kuondoka kwa takriban maafisa 700 wa jeshi la Marekani waliokuwa wanasaidia katika vita dhidi ya wanamgambo wa kundi hilo la Al-Shabab lililo na uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Sauti ya Amerika VOA leo imetimiza miaka 79 tangu kuanzishwa. Matangazo yake ya kwanza mwaka wa 1942 hayakuwa makubwa, yakiwa ya dakika 15 kwa masafa mafupi kwenda Ujerumani kutoka katika studio moja ndogo mjini New York. Sasa matangazo ya VOA, shirika huru linalofadhiliwa na serikali ya Marekani, yanafikia zaidi ya watu milioni 280 kwa wiki moja kote duniani katika lugha zaidi ya 40. Habari zake zikizungumzia matukio ya ndani ya Marekani na nchi nyingine duniani zinapatikana kwa njia ya mtandao, televisheni na redio. Matangazo ya VOA hurushwa na redio shirika zaidi ya 2,500. Katika matangazo yake ya mwaka wa 1942, kiasi cha wiki saba tu baada ya Marekani kuingia katika vita vikuu vya pili vya dunia, wasikilizaji kwanza walisikia wimbo wa kizalendo wa Marekani, The Battle Hymn of the Republic, na kufuatiwa na mtangazaji William Hallen Hale aliyesema, tunawaletea sauti kutoka Amerika, na kila siku kuanzia sasa tutazungumza na nyinyi kuhusu Marekani na vita hivi. Habari zinaweza kuwa nzuri kwetu, habari zinaweza kuwa mbaya, lakini tutakuambia ukweli. Waandishi wa habari wa VOA wanaandaa ripoti chungu nzima kila siku bila kuingiliwa na serikali ya Marekani. Na kiongozi wa upinzani nchini Uganda, Robert Chagulanyi, maarufu Bobby Wine, amewasilisha changamoto ya kisheria kwa mahakama ya juu nchini humo, akiomba kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita, ambayo yalimpa ushindi rais wa muda mrefu wa taifa hilo la Afrika Mashariki, Yoweri Museveni. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Bobby Wine, ambaye jina lake halisi ni Robert Chagulanyi, mwenye umri wa miaka 38, ameyapinga matokeo hayo na kusema anaamini kwamba ushindi wake uliibiwa. Wakili wa chama cha Bobby Wine cha National Unity Platform, NUP, George Musisi, amesema Wine anaitaka mahakama kubadili matokeo hayo katika misingi inayohusu kusambaa kwa matumizi ya ghasia. Museveni, ambaye ameliongoza taifa hilo la Afrika Mashariki tangu mwaka 1986, alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa Januari 14 kwa kupata asilimia 59 ya kura, wakati Wine alipata asilimia 35. Musisi amesema anataka matokeo yafutwe na upigaji kura urejewe. Wakili huyo amesema kulikuwa na wizi wa dhahiri wa kura kwa maboksi kujazwa kura, kunyanyaswa kwa mawakala wa NUP pamoja na wafuasi wake, baadhi yao kukamatwa katika mkesha wa siku ya uchaguzi. Wine, ambaye jina lake halisi la kisanii liliwavutia vijana wengi nchini humo na kusambaza mziki wake kwa Waganda na hivyo kujipatia kundi kubwa la vijana waliomuunga mkono katika uchaguzi na kuwa changamoto kubwa kwa Museveni.
Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Afya imesema kuwa haina mpango wa kupokea chanjo ya COVID-19 ambayo imekuwa ikiripotiwa kuwepo na kutumika katika mataifa mengine. Gazeti la Mwananchi nchini humo limeripoti kwamba Waziri wa Afya Dr. Dorothy Gwajima amesema madhumuni ya ufafanuzi huo ni juu ya maswali kadhaa ambayo amekuwa akiyapokea kutoka kwa wanahabari kuhusu kujikinga na magonjwa ya kuambukiza na yasiyo ya kuambukiza. Amesema serikali ya Tanzania kupitia wizara hiyo inazo taratibu za kufuatwa pale inapotaka kupokea bidhaa yoyote ya afya, na kwamba hayo hufanyika baada ya kujiridhisha kuhusu usalama wa bidhaa hiyo. Haya yanajiri huku wasiwasi ukiendelea kutanda katika taifa hilo kuhusu hali halisi ya maambukizi ya korona. Serikali haijatoa takwimu rasmi tangu mwezi Mei mwaka jana, na utawala wa Rais John Magufuli umekuwa ukikosolewa kwa jinsi ulivyolishughulikia suala hilo. Afisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Russia imesema kwamba inaunga mkono ombi la mfumo wa jela nchini humo la kumfunga gerezani kiongozi wa upinzani na mkosoaji mkubwa wa Kremlin, Alexei Navalny, badala ya kifungo cha nje. Navalny anakabiliwa na kifungo cha miaka 3.5 kwa shutuma za kukiuka masharti ya kifungo alichopewa mnamo mwaka wa 2014, ambayo mahakama ya haki za binadamu ya Ulaya ilisema hayakuwa na msingi. Mwanasiasa huyo anazuiliwa kwa siku 30 kwa tuhuma za kukiuka masharti ya kifungo chake baada ya kurejea Russia kutoka Ujerumani katikati ya mwezi jana, ambako alikuwa anapata matibabu baada ya kushambuliwa kwa sumu hatari ambayo nusura imuue. Navalny amekuwa akidai kwamba shambulizi hilo lilitekelezwa na serikali ya Rais Vladimir Putin. Hata hivyo, Kremlin imekanusha shutuma hizo na kukataa kufanya uchunguzi, ikidai kwamba hakuna ushahidi. Maelfu ya Warusi waliandamana jana Jumapili kwenye miji mbalimbali nchini humo kwa wikendi ya pili mfululizo, wakitaka Navalny aachiliwe huru.
Matangazo haya yanakufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Kigali tunasikika vyema kupitia 104.3 FM. Serikali ya Rwanda imeiomba serikali ya Uingereza maelezo zaidi kuhusu kuiweka kwenye orodha ya nchi ambazo wakazi wake hawaruhusiwi kuingia nchini humo kutokana na maradhi ya virusi vya korona. Rwanda inasema ni miongoni mwa nchi za mwanzo kabisa ulimwenguni zenye mikakati mikali dhidi ya virusi hivyo, lakini inashangazwa na kitendo cha serikali ya Uingereza. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Uamuzi wa serikali ya Uingereza wa kutowaruhusu watu kutoka Rwanda au waliopitia Rwanda kuingia kwenye nchi hiyo ya Ulaya ulitangazwa na waziri wa uchukuzi wa Uingereza Grant Shapps kupitia ukurasa wake wa Twitter wiki iliyopita kwamba Uingereza haitaruhusu wasafiri kutoka Rwanda kuingia nchini humo. Hii ilichukuliwa na Rwanda kama ni hatua ya kudhoofisha uchumi wa nchi hiyo, kutokana na kwamba ndege ya shirika la ndege la Rwanda, Rwanda Air, kwa kawaida ilikuwa ikifanya safari kila wiki kwenda kwenye uwanja mkubwa wa ndege nchini Uingereza wa Heathrow. Baadaye serikali ya Rwanda ikatoa tangazo rasmi kuitaka Uingereza itoe maelezo rasmi zaidi kuhusu uamuzi huo. Rwanda, nchi zilizoko mstari wa mbele ulimwenguni kwa kuwa na sera bora za kupambana na virusi vya COVID-19. Wiki iliyopita taasisi ya kimataifa ya utafiti ya Lowe ya nchini Australia iliweka Rwanda katika nafasi ya 6 ulimwenguni katika mataifa yanayopambana kikamilifu na ugonjwa wa korona, kwa sababu kila siku nchi hizo hutoa takwimu za maambukizi mapya, waathirika na waliopoteza maisha yao, moja ya vigezo ambavyo vinazingatiwa kwenye tafiti hizo. Kufuatia hatua hiyo, tangazo la serikali ya Rwanda likaweka wazi kwamba yumkini kuna sababu nyingine iliyoifanya serikali ya Uingereza kuiweka Rwanda kwenye kundi la mataifa ambayo kimsingi hayana mfumo thabiti wa mapambano dhidi ya virusi vya korona. Hata hivyo, baadhi ya wadadisi wanasema kwamba uamuzi wa Uingereza unahitaji maelezo zaidi.
Na mu Rwanda nk'uko ubizi kugira ngo umuntu
sisi tunadhani vigezo vyote vilivyowekwa na mataifa ulimwenguni Rwanda inavikidhi. Kama unavyotambua, ili msafiri yeyote aingie au atoke Rwanda ni lazima achukue vipimo vyenye hadhi ya kimataifa maarufu kama PCR. Lakini ukitazama kwa upande mwingine, nchi ya Uingereza kwa sasa ni miongoni mwa nchi zilizoko mstari wa mbele kwa kuwa na maambukizi ya kiwango cha juu. Kwa hali hii basi, nadhani uamuzi uliochukuliwa na serikali ya Uingereza ulihitaji maelezo zaidi. Mmoja wa raia wa Uingereza anayependa kufanya safari za kila mara nchini Rwanda amesema kupitia mtandao wake wa Twitter kwamba uamuzi wa serikali ya nchi yake ulikuwa na maana zaidi ya ile iliyoandikwa kwenye mitandao, kutokana na nchi hiyo kuelemewa na mzigo wa janga la virusi vya korona. Mwakilishi mkazi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa nchini Rwanda, Fode Ndiaye, awali alikuwa amesema kwamba mikakati ya Rwanda kukabiliana na virusi vya korona ilikuwa inatia fora. Ninachotambua, Rwanda imeweka mikakati mikali ya kukabiliana na janga hili. Napenda nipongeze wafanyakazi wote kwenye sekta ya afya pamoja na wadau wao. Bado ni mapema kujua ni kwa kiasi gani haya yataathiri uhusiano wa nchi hizi mbili, kutokana na ukweli kwamba Rwanda ni mshirika wa muda mrefu wa Uingereza. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii unaendelea kusikiliza ni VOA jijini Dar es Salaam, natupata vyema kupitia UFM. Nchini Tanzania, rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli ameonekana kutatizwa na ucheleweshwaji wa kesi, hususan zile zinazohusu mashauri ya masuala ya biashara na mikopo, jambo anasema lina athari kubwa katika ukuaji wa uchumi wa taifa. Dina Chahali anaarifu zaidi kutoka jijini Dar es Salaam.
Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya sheria na miaka 100 ya mahakama ya Tanzania, Rais Magufuli amemuomba jaji mkuu wa Tanzania kuangalia uwezekano wa kumaliza kesi hizo zinazohusu biashara na mikopo, kwa sababu amesema ipo tabia ya baadhi ya wateja wa mabenki kukimbilia mahakamani na kufungua kesi au kuweka mazuio kwa lengo la kuchelewesha urejeshaji wa mikopo wanayodaiwa na mabenki.
Katika benki 4, wakati tuna mabenki 50, fedha ambazo ziko kule zimepakiwa ni bilioni 738.99 kwa mabenki mane yaliyoko hapa, mbali ya kuwa na mabenki 50 katika nchi hii. Hali ya wadaiwa kukimbilia mahakamani na kesi kuchelewa kutolewa maamuzi imekuwa na athari nyingi kiuchumi kwa nchi yetu.
Amesema ucheleweshaji wa kesi hizo unachangia mabilioni ya fedha kubaki mikononi mwa wadaiwa sugu badala ya kutumika katika mzunguko wa shughuli za kiuchumi na miradi mingine ya maendeleo.
Baadhi ya athari hizo ni kupungua kwa uwezo wa benki zetu kutoa mikopo kwa wateja. Athari nyingine ni kuongezeka kwa gharama za riba kutokana na benki kulazimika kuongeza riba kufidia mikopo chefuchefu. Lakini tatu, athari nyingine ni kuongezeka kwa gharama za uendeshaji kutokana na benki kuendelea kulipa riba kwa amana zilizotumika kutoa mkopo kwa wateja wenye madeni ambao wamekimbilia mahakamani na kesi zao kutotolewa maamuzi mapema. Lakini athari nyingine ni kiasi kikubwa cha fedha kuendelea kushikiliwa na wadaiwa sugu ambao wamefungua kesi mahakamani badala ya fedha hizo kutumika kutekeleza miradi mingine ambayo ingechochea uchumi wetu.
Rais ametoa wito kwa jaji mkuu wa Tanzania kuendelea kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya rushwa ambavyo amesema bado vinafanywa na baadhi ya watumishi wa mahakama. Aidha, ametoa wito kwa majaji na mahakimu wa mahakama hapa nchini kutumia lugha ya Kiswahili katika uendeshaji wa mashauri yao ili kuendeleza lugha hiyo na kuwarahisishia wananchi kuelewa. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Tukielekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi amechukua hatua kadhaa za tahadhari kufuatia kujiuzulu kwa waziri mkuu Silvestre Ilunga Ilunkamba aliyefikisha barua yake kujiuzulu kwa rais huyo siku ya Ijumaa. Kutoka mjini Bukavu, mwanahabari wetu Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Katika tangazo lililochapishwa na kiongozi wa ofisi ya rais Tshisekedi Guillain Nyembo mwishoni mwa juma, hatua hizi ni pamoja na haswa marufuku ya kutumia, kukomesha, kuhamisha na kutenganisha mali za serikali, kusimamishwa hadi hatua nyingine kwa shughuli zote zinazolenga uajiri, uteuzi, kupandishwa vyeo na harakati zote za wafanyikazi katika ngazi zote, kusimamishwa hadi hatua nyingine ya kuomba au kufutwa deni kwa jina la serikali au hata pia gharama za matumizi yote ya serikali isipokuwa tu yale yanayohusiana na malipo ya wafanyikazi, kusimamishwa kwa harakati zote za kutuma ujumbe nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wanachama wote wa serikali na wafanyakazi wa ofisi zao isipokuwa kusafiri kuhusiana na sababu fulani fulani mahususi ambazo maombi ya idhini yatachunguzwa moja kwa moja. Ila tangazo hilo linajulisha kwamba sababu za kipekee lazima ziwasilishwe kwanza kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa tathmini na idhini kutokana na uwezo wake kama mdhamini wa utendaji mzuri wa mamlaka za umma na taasisi, pia kisha kuongoza serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa muda wa miezi 15. Waziri Mkuu Silvestre Ilunga Ilunkamba aliagizwa na wawakilishi wa taifa bungeni kujiuzulu baada ya kura walioipiga wiki iliyopita. Wakati wa kujiuzulu kwake, Ilunga Ilunkamba amesema, "Ninakuja kwa jukumu langu na kwa kulingana na katiba kuwasilisha barua ya kujiuzulu kwa serikali. Ninamshukuru rais wa jamhuri kwa niaba ya serikali yangu kwa imani ambayo ameonyesha kwetu ndani ya mfumo wa makubaliano ya muungano ambao uliruhusu nchi yetu kupata uzoefu wa kwanza wa kupeana madaraka kwa amani. Lakini hatua hiyo ya wabunge hadi sasa inatathminiwa kitofauti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo." Trish Mastaki ni mwanachama cha PPRD chake rais wa zamani Joseph Kabila katika mkoa wa Kivu Kusini.
Kulingana na hayo mambo ya waziri mkuu, sisi tunawazia kuwa kwa kweli katiba haikuheshimilika. Kufanya mambo kinyume na katiba haisaidie nchi yetu kwenda mbali.
Upande wa chama cha UDPS chake rais Felix Tshisekedi, Anima Logo pia ni mwanachama hapa Kivu Kusini, anahisi kwamba
inaheshimu katiba yetu na inaonesha ya kuwa wabunge wanafanya kazi ambayo sisi raia tuliwatuma kwenda kutumika huko.
Haya yanajiri wakati ambapo kiongozi aliyehusika na kufanya upelelezi ili kujaribu kupata wingi mpya wa wawakilishi kwenye bunge la taifa, Modeste Bahati Lukwebo, amemaliza shughuli hiyo na kutangaza kwamba zidi ya wabunge 500 ni wabunge 391 waliokusudia kuunga mkono rais wa sasa Felix Tshisekedi kuhusu ono lake la kisiasa la kuunda umoja wa wakfu wa ajili ya taifa. Hivi karibuni serikali mpya inasubiriwa kutajwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo, na mimi naitwa Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanzia na taarifa kutoka katika klabu ya Barcelona, ambapo rais wa zamani wa klabu hiyo Jose Maria Bartomeu amekanusha kwamba si yeye aliyevujisha taarifa za mkataba wa nyota wa klabu ya Barcelona Lionel Messi. Taarifa za kiwango cha mshahara wa mchezaji huyo zilivuja na kufikia chombo cha habari cha El Mundo mwishoni mwa juma na kuzusha tafrani ndani ya Camp Nou wakitafuta nani aliyevujisha taarifa hizo. Messi tayari ameshamwachia mwanasheria wake ashughulikie shauri hilo. Hayo yakiendelea basi, mashindano ama michuano ya tennis ya Australian Open inakaribia kuanza, huku nguli wa michezo hiyo kwa mwanawake Serena Williams akisema kwamba ameshukuru sana michezo hiyo kusogezwa mbele, kwa sababu kama ingeenda katika muda ambao ulikuwa umepangwa hapo awali, basi yeye asingefanikiwa kushiriki kwa mwaka huu kwa sababu ya majeraha ambayo aliyapata hapo mwaka jana katika michuano ya US Open mwezi Septemba. Moja kwa moja tuelekee hivi sasa basi nchini Kenya kwa kimwana mchezo wetu Dennis Wanyonyi atufahamisha kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Bingwa wa dunia katika mbio za mita 800 Mkenya Ferguson Rotich aka Tinga amelazimani kuwa atakuwa kwenye finali ya mbio za mita 800 kwenye makala ijayo Olimpiki yatakayoandaliwa jijini Tokyo, Japan mwaka huu. Akiongea meza VOA michezo jijini Nairobi baada ya kushiriki mojawapo ya mbio za michujo za kusaka kikosi kitakachoshiriki mbio World Athletic Relay mwezi wa 5 jijini Charles Poland, Rotich anasema kwa licha ya mbio hizo kuwa na matokeo kizani kutoka kwa wanariadha tofauti duniani, lengo lake kuu ni kufika kwenye finali za mbio hizo za 800.
Kwa saa hii najua kila mtu anajitayarisha kwa hiyo Olympics. So mimi pia sitabaki nyuma, nitajitayarisha kwa bidii sana. Nikijua wale wengine pia wanajitayarisha kushindana na mimi. Ndoto yangu ni kufika finali kwanza, then hapo ndio tutapanga sasa game vile tena.
Shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK kwa sasa inaendelea na misururu ya kuandaa majaribio kwa minajili ya kuona kikosi dhabiti kwenye mashindano ya World Athletic Relay yatakayoandaliwa nchini Poland kati ya Mei mosi hadi 2 mwaka huu. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nairobi Dennis Wanyonyi.
Kutoka kwa Dennis Wanyonyi moja kwa moja tuelekee kwake George Njogopa, mwanamchezo wetu wa Dar es Salaam Tanzania, atupashe ya kimichezo inayoendelea kutoka Tanzania.
Klabu ya Simba imetamba kwamba mwaka huu lazima ifanye maajabu katika michuano ya kimataifa, ikiwa siku moja tu baada ya kuondoka na kombe la Simba Super Cup iliyoshirikisha klabu kongwe barani Afrika. Ushindi wake dhidi El Hale kutoka Sudan na baadaye hapo jana kutoka sare ya kutofungana na TP Mazembe ya DR Congo umeifanya iamini kwamba ina kila sababu ya kufika mbali katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Msemaji wa klabu ya Haji Manara amesema kwamba mechi mbili ambazo Simba imezicheza imefanya ipate mwelekeo halisi kuelekea katika michuano ya kimataifa.
Ubora wa mechi ulikuwa ni mkubwa sana. Huwezi kupata ubora ule kama una wachezaji wa quality ndogo. Kwa sisi hiyo ni faida. Namshukuru Mwenyezi Mungu, tugange ajayo. Hizi trophy Simba ishazizoea. Sasa tunaangalia another trophies, Champions League ya Afrika, tunaangalia ligi kuu na FA.
Simba itaanza kushuka dimbani katika hatua ya makundi ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika katika siku za hivi karibuni. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Choo Chinjokopa.
Naam, basi mara baada ya hapo tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kosha atueleze ya kimichezo, hasa ikizingatiwa kwamba timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwa imetolewa katika michuano ya CHAN inayoendelea nchini Cameroon.
Timu ya taifa ya kandanda ya DRC Leopards imefunga virago huko Cameroon na kurudi nyumbani kisha kutimuliwa kwenye raundi ya robo finali na wenyeji Cameroon goli 2-1. Kocha wa timu ya Leopards Florent Ibenge alikubali matukio, lakini alihuzunika sana vitendo vya kunyusha dawa bila kushikwa na ugonjwa wa COVID-19. Florai Benga anasema ni vibaya sana vitendo hivyo na ni aina ya criminal.
C'est pas beau du tout, c'est à la limite criminal.
Je, mashabiki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipokea vipi kutimuliwa kwa Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Cameroon?
Chao shirika sana. Changele safu tubule nanza, tunanza bia na kumwisho tunatoka pa na kiri.
Hoi ni nyuma, tumeona sato tutawina me.
Ni macha, kina na cha kusema, tutawina katutawina tena.
Ile ilikuwa ni kuchukia Kongo, kaji ya corona.
Ile mambo ba Cameroon balifanya ili, sepa korek.
Ibenge anasema, atapeleka lalamiku lake kwenye shirikisho la kandanda duniani FIFA. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Shukrani basi, ni hayo tu katika michezo kwa siku ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo, ungana nami Jumatatu nyingine katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Muda wa matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika unaishia hapa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Moridhi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Kundi la Islamic State IS linadai kuhusika na shambulizi baya la kigaidi la hivi karibuni ambalo lilitokea mjini Baghdad. Januari 21, washambuliaji wawili wa kujitoa mhanga walitegua vilipuzi vilivyokuwa kwenye fulana zao katikati ya mji mkuu. Zaidi ya watu 30 waliuawa na angalau 100 walijeruhiwa katika soko lenye harakati nyingi huko Tayaran Square. Shambulizi hilo lilipangwa na kutekelezwa ili kupata vifo katika kiwango cha juu. Shambulizi la aina hii lenye kusababisha vifo dhidi ya raia huko Baghdad yamekuwa nadra katika miaka karibuni. Mji huo umekuwa ukirudi polepole katika maisha kawaida baada ya kuidhibiti Islamic State kwenye maeneo makubwa ya Iraq na Syria, kumalizwa na ushirika wa ulimwengu unaoongozwa na Marekani ili kuishinda ISIS. Kundi hilo la kigaidi lilipoteza ngome yake ya mwisho huko Raqqa mwaka 2019, ingawa mabaki yameendelea kufanya mashambulizi kote Syria na Iraq. Marekani imekuwa ikipunguza vikosi vyake nchini Iraq, waziri wa ulinzi Lloyd Austin alisema wakati wa uthibitisho wake hivi karibuni kuwa bado ana wasiwasi juu ya tishio linaloletwa na Islamic State nchini Iraq na kwingineko. Ninaunga mkono kuendelea kuwepo idadi ndogo ya wanajeshi wa Marekani kutekeleza operesheni ndogo iliyolenga kutoa ushauri na kusaidia vikosi vya kupambana na ugaidi vya Iraq kushughulikia tishio linaloendelea kutoka ISIS, aliambia kamati ya huduma za silaha katika baraza la Senate. Msemaji wa ushirika wa ulimwengu katika kuishinda ISIS, Kanali Wayne Maroto, alisema katika tweet kwamba mabomu haya pacha ya kujitoa mhanga huko Baghdad bado ni tukio jingine la magaidi linaloua wa Iraq wenzao na kuwadhuru wale wanaotafuta amani. Ubalozi wa Marekani huko Baghdad uliita shambulizi hilo kitendo cha ukatili cha uoga ambacho kinasisitiza hatari za ugaidi ambazo mamilioni wa Iraq wanaendelea kukabiliana nazo. Katika taarifa wakati huo, kaimu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Daniel Smith alilaani kwa maneno makali kabisa mashambulizi ya kigaidi ya Januari 21 huko Baghdad. Vilikuwa vitendo vibaya vya mauaji ya umma na ukumbusho wa kutisha wa ugaidi ambao unaendelea kutishia maisha ya Wairaq wasio na hatia, aliandika. Tunatoa rambirambi zetu kwa familia za waathirika na tunawatakia matumaini ya kupona haraka wale waliojeruhiwa. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.